Lieldienās un svētku brīvdienās medicīnisko palīdzību iedzīvotāji var saņemt gan zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni, ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 6601-6001 svētku laikā un brīvdienās medicīniskas konsultācijas sniedz visu diennakti, un šajā konsultatīvajā tālrunī strādā pieredzējuši mediķi. Ja ir nepieciešamība saņemt medicīnisku konsultāciju, kas ir ģimenes ārsta kompetences ietveros, tad Rīgā un citās lielākajās Latvijas pilsētās iespējams vērsties pie dežūrārstiem. Dežūrārstu darba grafiks ir pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv. Savukārt, ja ir gadījusies kāda trauma vai pēkšņa saslimšana, tad iedzīvotāji var vērsties pēc medicīniskās palīdzības, steidzamās medicīniskās palīdzības punktos, vai arī, ja šie ir neatliekami gadījumi, tad arī slimnīca uzņemšanas nodaļās. Protams, ja ir dzīvībai kritisks stāvoklis un ir nepieciešams saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību, tad neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde var izsaukt zvanot 113.